Narodil jsem se 12. listopadu 1935. Je to obec Nivnice na Slovácku, jedno z míst, kde se údajně narodil Jan Amos Komenský. Narodil jsem se v rodině stoláře, který měl 2 zaměstnance, učně tovaryše, a jeho tatínek, který byl taky stolář, ale prošel vídeňskou školu, aby se tak řeklo, jak všichni tovaryši chodili do Rakouska na vandr, takže tatínek to od dědy převzal, tu firmu. No a taky už jsem chodil do mateřské školy, která v té době to byla jedna, bych řekl, z prvních mateřských škol, a v té době se začala stavět v Nivnici první újezdní měšťanská škola, která už tehdy byla pomenovaná po Janu Amosi Komenském. A teď se vrátím ještě k tomu místu narození. Moje maminka měla maminku z Komně, tatínek byl z Hluku, takže když prý dědeček něco, ty Komňánko, jako babičce vytýkal, a já jsem je nezažil. Babička zemřela ještě a hned, jak se maminka v 27. roce provdala za Kunčíka, tehdy se jmenovala Krchňáčková, a dědeček tehdy brzy nějak zemřel a měli takzvaného foldmítra, opatrovníka, by se dalo říct, nebo poručníka, ty děti, no. A tak ti starší se šli učit na řemeslo, maminčini bratři, no samozřejmě, teď si tak vybavuju, no, ve věku přes 90 let zemřel maminčin bratr Martin, který si vždycky pochvaloval, mě propouštěl do zálohy kapitán pěchoty Ludvík Svoboda. My jsme spolu jako legionáři táhli, no, já nevím kde, ale prostě Ludvík Svoboda, velitel kroměřížské posádky. Takže to jako strýc Martin. Tatínek měl maminku, která pocházela z Valašska, z Hovězího, ale narodila se na slovenské straně na Lazích pod Makytu, ale byla křtěná a chodila do první obecné školy na Slovensku. A když u nás za protektorátu koncem války byli maďarští vojáci a měli tam v Nivnické škole takové ty invalidní koníky a chodili s nima, a my jako když jsme šli ze školy, tak jsme za nima poskakovali a chtěli jsme jejich peníze nebo penge. A já jsem se pochlubil babice, že mám jedno penge. A babička říká, víš, já umím do 10. Et kete háromnit. No ale to už jsem jako trošku tu babičku zidealizoval, ale o to nešlo. Ona se potom vrátila na moravskou stranu, sloužila nebo pracovala na Vsetíně, a dědeček jako stolář, když přišel z Vídně, byl v partě, která dělala pro pana architekta Jurkoviče, a dělal ještě tam na těch dvou stavbách Libušína, myslím Mamněnka, tam na vrchu na Radhošti. Že? Takže děda byl zase s panem architektem Jurkovičem v kontaktu. No a tam poznal babičku, no a slovo dalo slovo. Babička se odstla z Valachu dolů u nás na Jižní Moravě. Takže babička rozená Machalová, ta se dožila 92 let, no ale její syn, můj tatínek, jenom 62. Zemřeli oba dva prakticky během 5 týdnů, tak to jsem vždycky říkal, že babička je z dobrého kořínku, a to bylo asi tím, že se narodila tam na těch kopanicích, jak se říká těm pasekářům z naší strany, kdežto Slovácím říkali lazníci. No, takže babička se odstla v Nivnici a s dědečkem se ubytovali u příbuzných, no a dědeček tam začal v jedné místnosti provozovat to svoje stolářské řemeslo, než se postavil trošku na vlastní nohy a postavili si domek. V Nivnici bydleli tam a pak, když už jsme byli, já jsem byl jako na cestě druhý, tak postavili větší dům a tam už jsem se narodil. No a jako perličku si vzpomíná, že vždycky maminka říkala, víš, tebe už vyklopila, tvoje sestřička byla ochotná donést paní učitelce ukázat, že má bratříčka, já jsem musela na pole a babička ti ho dala, ale netušila, že ty ho vezneš a pojedeš s ním s kočárkem do Nivnické obecné školy ukázat svého bratříčka Vojtíška. Tak jsem se odstl už tehda v obecné škole, kde jsem chodil od 41. do 46. roku, to se chodilo 5 let, a pak jsem přešel na tu, jak už jsem vzpomněl předtím, do té měšťanské školy. A když jsem přišel v 46. a měli jsme kreslení, tak pan učitel říká, ty, ale tobě to kreslení nejde, jak té tvoji sestře, která tady chodila. Pojď se podívat, tady máme v kreslírně ještě vystavené její obrázky, co malovala jako žákyně. Já říkám, no to je pěkné, tak jsem došel a říkám, Lidko, já jsem viděl tvůj obrázek, co znamalovala. A kde, prosím tě? Já říkám, no pan učitel v kreslírně mě přitáhl k vitríně, kde byl tvůj obrázek vystavený. Říká, no to tehda jsem měla chuť malovat, ale ona nejenom malovat, ale i hudební nástroje. Začala chodit k panu učiteli Kusníkovi na housličky, pak hrála v takovém tom malém orchestru, který doprovázel nivnické zpěváčky při církevních záležitostech na kůru. No a já, když jsem skončil v 50. roku tu 4. třídu měšťanky, tak přišel tehdejší pan ředitel Evald Vítek a říká, přišly nám takové nabídky, co se otvírají nové školy v Československu. A je to hotelová škola v Mariánských Lázních, pak je nějaká škola v Brně, a otvírá se nová filmová škola, vyšší filmová škola v Praze. Protože jsem chodil do takzvaného fotokroužku panu učiteli Václavu Řihákovi, tak jsem řekl, pane řediteli, tak já bych třeba na tu filmovou školu rád to zkusil. No tak ho napsal a to vím, že jsem poprvé jel rychlíkem vlakem přes celou noc z Brodu do Prahy, a druhý den nevyspalý jsem šel do Klimenské ulici. Tam byla jedna z fakult FAMU. Později tam byl i rektorát FAMU, než se to osamostatnilo. A když jsem byl na těch pohovorech, tak se jeden z těch přísedících zeptal, a viděl jsi někdy naživo filmovat? Já říkám, ano. U nás v Nivnici na pořádí, na tom řádku, co vede od Prágrova mlýnu u čísla 19, točili pro Slepice a Kostelník, jako to byla Vlasta Burian a Jiřina Štěpničková, že? Tak tam jsem viděl, že točili, to měl být výkop pro vodovod do vesnice. To byla agitka, že jako to už v tom 50. roce, tak poněvadž jsem to viděl bezprostředně a říkám, tak tam a ještě z něco viděl. Já říkám, oni potom filmovali před Luhačovicema proti biskupickému nádražíčku v tom svahu, byla udělaná taková jako scenérie slováckých vinných sklepů, to, což jenom filmaři samozřejmě nakašírovali a udělali jenom průčely a tam byla taková ta slavnost folklorní, kde ten Vlasta Burian se měl projevit. No já říkám, to jsem viděl taky. No tak dobrý, dáme vědět. Bylo nás pozvaných 600 a z těch 600 nás vybrali 34. z Čech a z Moravy a 5 bylo ze Slovenska. 40. nepřišel. No a byl jsem na takovém, bych řekl, prázdninovém ještě táboře v Luhačovici a najednou přijel za mnou tatínek a říká, tak přišlo ti z Prahy. A já jsem čekal tu horší zprávu, načež tatínek říká, 1. září máš nastoupit do filmové školy, ale ta bude ne v Praze přímo, než to bude předměstí Prahy, Klánovice u Prahy. Tam se zabral hotel, živnostníci, bratři Novákové nás tam museli pustit, aby tam bylo stravovací zařízení a taky interna, což bylo tam u toho hotýle. Tam jezdívali pražští lufťáci na soboty a na neděle z Prahy tam, poněvadž tam byl vytvořený umělý bazén na tu dobu a jmenovalo se to tam Lázně. Než to my jsme byli v takzvaném hotelu Praha. A tam jsem bydlel, to bylo vždycky pokud možno, jeden Čech, jeden Moravák a jeden Slovák. Takže já jsem měl spolužáka Pavla Beneše z Čelákovic, ten přijel na bicykli, což není daleko, jako, a Palo Oravec byl po prvním ročníku učení ve Zvolenu na elektrikáře, tak to byl další. No a když už jsem u těch Klánovic, už jsem byl v tom prvním ročníku, před prázdninama přijel na návštěvu generální ředitel státního filmu doktor Macháček z Prahy. My jsme byli v té učebně a on si prošel s ředitelem ubytování. No a přišel na pokoj číslo 9 a tam uviděl láhev od piva. No a tak jak skončila ta naše hodina, nastoupili jsme na nádvoří a on se tak rozlížil a pak mezi jiným říká, kdo bydlí na pokoji 9. Na což jsem se přihlásil. A co ta láhev od piva? Já říkám, víte, od mě to pan profesor Štefl z Brna doporučil, že jsou takové nedochůdče, jak maminka o mě říkala, abych si dal aj pivo a ještě tehdy mě říkal kyselé zelí na trávení. No, načež pan generální se asi usmál a říká, tak, říkáš doktor profesor Štefl, já říkám ano, a vy se znáte, já říkám, no, přes maminčinu kamarádku, která u něho slouží, on k nám jezdí na řepu pro svoje pokusné zvířátka. Takhle to říká. No víš, já se ho zeptám, v sobotu my spolu hrajeme v Brně taroky. To si pamatuju jako dneska, jestli jsi nezalhal. Já říkám, zeptejte, však on skoro jednou za měsíc přijíždí do Nivnice a vždycky to, no tehda ještě brňáci i proviant nějaký, že jestli nějaká slepice přebývala nebo nepřebývala, rádi s sebou si odvezli, že? Ale to já nevím. Od nás si brával řepu. Co bral od druhých, to nevím. A mě to prošlo z toho láhvy toho piva. No tak jenom tolik, jako když jsem přišel do toho prvního ročníku filmové školy, to jsme měli tam výuku i takového, bych řekl, technického zaměření, co se týkalo projektorů, techniky, a to bylo v té jedné velké místnosti. Ten první ročník jsme zvládli všichni, no ale protože se počítalo, že se otevře další ročník, co s váma? Tehda v roku 50 vznikaly takzvané dělnické školy, kde z úderníků z různých podniků, ať strojírenských nebo i z úplně z jiného odvětví, tam nabrali, aby ozdravili nezdravé jádro filmařů v těch velkých podnicích, jako byl Barandova laboratoře. Načež bylo rozhodnuté, jak skončí ústřední dělnická škola, vy půjdete místo nich, poněvadž je vás na počet stejně, jich bylo 40, vás je 39, vy budete v tom bývalém hotelu a to bylo v areálu hostivařských ateliérů a tam jsme byli půl roku, než když už zase se vidělo, že je třeba ubytovat taky a zajistit prostory pro další ročník, zabral se Schwarzenbergům zimní jejich objekt zámek Čimelice na okrese Písek. Schwarzenbergové měli letní sídlo Orlík a zimní měli Čimelice, což tam měli taky hospodářství samozřejmě, a to se říkalo, kam jdeš na sýpku, poněvadž tam byla sýpka, kde spíš na pivovaře, poněvadž tam byl předtím jistě nějaký pivovárek, no a zahradník, ten už byl zařazený do státního statku, tam jsme chodili na brigády. Prostě tak jsem se octl v 52. v jižních Čechách. Ale teď si vybavuju jednu perličku. My jsme měli normálně lístky jako do 18 let, potravinové, a když jsme přišli do hostivaře, tím, že nás bylo stejný počet jako těch frekventantů té dělnické školy, a to byli úderníci, a ti se museli naučit za rok to, co jinak po 5 letech by vystudovali na FAMU, takže oni měli lístky pro těžce pracující, a na tom městském úřadě v hostivaři prostě si řekli 40, jak 40, ty lístky nám zůstaly v tom rozmezí. A mělo to velkou výhodu, když jsme byli hostivaři, protože 16 spolužáků bylo Pražáků, ty odjeli v sobotu odpoledne domů, přijeli až v neděli, a nám ty sobotní večeře a nedělní dobré obědy, večeře už v neděli měli samozřejmě tam u nás na internátě. Takže jsme se měli velmi dobře. A teď se vrátím k tomu těm Čimelicím. Když jsme přijeli v únoru 52 do Čimelic, ten jídelníček byl mnohem chudší, protože tam jsme vyfasovali ty potravinové lístky nebo vedení školy na nás pro ty normálně mladictvé do 18 let, a to jsme poznali, že třeba brambory, vařená mrkev v úterý, brambory, prach ve čtvrtek, v pátek pohádka mládí, že krupicová kaše, tři třešinky na tom, ale Moravák, podle řeči jsem se prozradil, poněvadž člověk měl stále to nářečí v sobě, tak jsem zjistil, že kuchař se po mně dívá a říká, odkud jsi? Já říkám, no z Moravy, no já jsem Brňák. A to byl synovec generálního ředitele, on si ho tam poslal jako šéf kuchaře do té kuchyně, protože ty tetiny místní, já jsem řekl tetiny, ty paní nebo zaměstnankyně, nebyly zvyklé v takovém rozsahu něco připravovat pro to. Tehdy nás bylo 120, když jsme končili, tak nás bylo 160 skoro, tak ale šlo o to, že jsme to poznali na tom talířku. A když jsem vzpomněl toho dobrého kuchaře Mirka Metka, říká, no víš, já jsem měl jednu pracovnici v Alexandrii v Luhačovicích, a jmenovala se Pelikánová, a ona mě pozvala do Nivnice na hody. Tak jsem byl, takže vím, kde je Nivnice a odkud pochází. Tak jsem ho poprosil, Mirku, nedávej nám tu, nebo aspoň mě a Štefanovi, tu vařenou mrkev. Dej nám dvě mrkve nebo tři, kolik připadá, a my si je nastruháme syrové raději na ty brambory a my to sníme. Tak, no, tak on mě vyhověl. No samozřejmě potom se přidávali další. Tak, no, že, ale líná huba, hotové. Neštěstí, jak se říkalo u nás, no tak jsem to tam přežil. Mirkovi kuchař jsme, ne, že by bydlel s náma na tom hotelu Podkroví vedle hudebního salonku ve druhém poschodí těch Čimelicích a on tam měl svůj pokojík. No a protože on co večer kuchař už nemusí, že večeře vydané, já nevím, v 6 hodin, tak šel do vesnice, kde měl nějakou známou, no tak, aby nepřicházel do studené místnosti, protože tam ústřední topení ještě nebylo, tak jsme mu, já se Štefanem vždycky přinesli za dveře uhlí, aby měl, zatopili jsme mu a chodili jsme přikládat a on prostě přišel do vytopené místnosti. A tam jsme prožívali 2 roky. Po Schwarzenbergcích tam zůstali pávy, kteří nás bohužel vždycky brzy ráno budili, jak vyšlo sluníčko, tak už pávy v tom parku, protože když se to znárodnilo, tak o pávy nikdo neměl zájem. Inventář byl a nebyl převedený, no takže to jsme tam měli takovou jako zpestřenou ranní rozcvičku, na tu jsme chodili, takže to si tak vzpomínám, jako na ty Čimelice a to bylo od toho 52. 54 až do maturity a už po druhém ročníku jsme všichni museli na nějakou praxi podle zájmu a podle znalostí na různé 3 obory. Tak já jsem byl pro tu část kulturně administrativní, ti, co chtěli do filmových laboratoří, protože tam byl třeba chlapec, který vychodil chemickou školu, takže ten chtěl do filmových laboratoří. Ti, co měli rádi chemii, tak samozřejmě. No a ti, co měli rádi techniku, tak to bylo další. No. A teď jsem u toho, že o prázdnách 52 jsme šli každý na měsíc na povinnou takovou praxi. No a já jsem byl zařazený tady do Zlína, poněvadž jsem to měl nejblíž, ještě se spolužákem, který byl ze Starého Hrozenkova, Laďa Brostík. Tak jsme byli tady ve Zlíně. On šel do kinotechniky, co tehda opravovali projektory a uváděli do provozu kina. No a já jsem byl v té administrativě toho krajského filmového podniku, ale začal jsem tím, že mě zaškolili tím, že řekli, víš, tady se vyrábí ve Zlíně 16mm kopie a ty se rozesílají na taková ta menší venkovská kina, tak to jako je potřeba vždycky z nádraží vyzvednout, jak to přijde vrácené z těch kin a zase dovést tam novou zásilku. No a to říkám 16mm z důvodu, že 35mm kopie ty byly distribuované ze skladů v Brně, protože tady na to nebyly podmínky. 35 potřebovala svoje a já jsem dostal dvoukolá káru a poučení. Poprvé se mnou šel jeden z těch pracovníků a dovezl jsem to na nádraží. Podal jsem to a on mi řekl, no a zítra už pojedeš sám a zase odvezeš to, co došlo a jak se to vrátí, tak tady, aby se nepřišel jenom tak k tomu polehku, musíš zkontrolovat, v jakém stavu ty kopie se z těch kin vrátili, jestli to nemá nasekanou perforaci, jestli to není nějak mechanicky poškozené. No prostě tu kontrolu prvotní, než ta pracovnice, která tam už seděla několik měsíců nebo roku, už byla zaškolená. Že kdežto já jsem byl praktikant, nováček, tak jsem jako se tomu přizpůsobil. No a samozřejmě jsem musel vypisovat takové ty průvodky pro kina, který film se jim tam pošle, protože tehdy bylo všechno centrálně řízené. Každá krajská půjčovna dostala určitý počet kopií pro ten kraj a v tom kraji byly ty pobočky, těch 16, které se posílali na ty biografy. A to dopředu na měsíc byl stanovený program. K tomu se posílával ještě takový, bych řekl, doprovodný program obrazový, to znamená fotosky od filmu, třeba, já nevím, teď novodobý film, už jak to mají možná taky, ale tehdy bylo ke každému filmu kolem 8 fotografií s popiskem, název filmu. Prostě i tady tu administrativní činnost jsem musel si jaksi osvojit, abych věděl, co to obnáší na krajské půjčovně pracovat nejenom vozítkáru na nádraží a z nádraží. Tehdy nezapomenu, když jsem poprvé jezdila do Zlína, parní lokomotiva tahala ten vláček a dýmala, já jsem přijel v pondělí ve světlé košili a došel jsem tam a byl jsem kropenatý, poněvadž saze letěly. A když už jsem vyslovil to Zlínské nádražíčko, do dneška to velké krajské město čeká na pořádnou nádražní budovu. Mluví se, ve výhledech je velký dopravní terminál, vlak by tam měl být, autobusy a všechno, městská doprava. No samozřejmě se uvažuje o elektrifikaci Otrokovice, Zlín, Vizovice. Tak to už jako jsou hudba budoucnosti.